9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci emisija Kontrapunkt. Danas nam je u gostima jedna zaista izuzetna dama, izuzetna osoba, izuzetna umetnica. Razgovor koji ste čuli snimili smo tokom njenog nedavnog boravka u Beogradu, a u pitanju je Marina Gavanski-Zisis, počasni konzul u Montrealu, počasni konzul Kvebeka, jedna od autora triptiha nastalog povodom stogodišnjice dana kada se vijorila srpska zastava, namenjena kao poklon Beloj kući, autorka ciklusa slika koje objavljuje pod naslovom Zlatni Srbi. To su portreti Srba, Srpkinja od carice Milice, preko Tesle, Pupina, Desanke Maksimović, Nadežde Petrović, do Novaka Đokovića i ostalih naših savremenika koje ova izuzetna umetnica vidi kao zlatne Srbe. Marina Zisis od 1992. do 1996. godine, kada se raspadala socijalistička Jugoslavija i usledila ili njoj prethodila zaglušujuća propaganda, nije mogla da slika. Rekla je jednom prilikom, bombardovanje je bila ona slamka koja je slomila kičmu kamile. Svi smo osjećali da smo bili lično bombardovani, da nas mrze. Ona je potom se vratila svojoj umetnosti, želeći da uspostavi jedan specifičan prostor, da otvori jedan specifičan prostor za razumevanje ljudi, prirode, onoga što je božanskog u čoveku i što treba da se sačuva. Iznajmila je veliki prostor na drugom spratu, u Bojemskoj četvrti Lawrence Boulevard i vratila se svom pozivu. Marina Gavanski je izlagala veoma mnogo u Srbiji, u Montrealu, u Kanadi. I izložba, na primjer, njenih slika pod nazivom Kroz osjećaj, čak je prikazana i u kafiću Second Cup na Loran Bulevaru. To su slike nade. Traži se nešto lepo, nešto puno nade i najlepša stvar je ljubav, smatra Marina. Njene izložbe su se dešavale u različitim prostorima. Samostalna izložba za Giant Steps, Montrealska galerija, grupna izložba u galeriji Harrison u Montrealu, festival Orford Expo u Orfordu u Quebecu, samostalna izložba u Expressi u Montrealu, potom samostalna izložba u Second Cup nekoliko puta, izložba u ambasadi Srbije i tako dalje. Danas govorimo o njenom životu, o njenom odnosu prema umetnosti i njenoj vezi sa onim što jeste srpska istorija, a kao i značajne ličnosti u srpskoj istoriji, a kao počasni konzul, Marina je tvorac jedne posebne ideje da se treba biti, da treba biti neko ko povezuje diplomatiju i umetnost, tako da je njena misija sada u realizaciji pod nazivom Diplom Art. Čućemo razgovor sa Marinom Gavanski-Zisis. Naravno, pitanje koje otvara ovaj razgovor je pozicija umetnika u savremenom svetu.
Biti umetnik, imamo na neki način zadatak da pričamo o tome šta znači biti čovek. I pogotovo ova doba kada tehnologija sve više provlađuje, smatram da mi imamo jednu ulogu da sa svojom filozofijom, sa svojim stavom dokazujemo ljudskost i da se borimo da ostanemo humani. U zadnje vreme sam počela kao diplomata da spajam umetnost i diplomatiju i na taj način smatram da mogu da oplemenim ljude o, može se reći, ne samo o slikarstvu i umetnosti, nego i o tome šta znači biti Srbin. Pošto kao Srpkinja mislim da moja umetnost može da ukaže na pozitivne karakteristike srpskog naroda.
Čovek u ontološkom smislu kao biće svakodnevno gubi.
Svakako. Da, ja to već sam osjetila pre puno godina i smatram da je borba sve teža i da stvarno je to jedan veliki, veliki izazov, borba za opstanak čovekov. Ja mislim da svi koji mogu, svi umetnici bi trebali time da se najviše bave.
Da bi naši slušalci imali potpunu sliku o vama, predlažem da krenemo od vaše porodice. A vaša porodica je izuzetno zanimljiva. Vaši roditelji, otac Milan, neuropsihijatar, i majka Vera Đurđić, gavanski pisac, su zapravo otišli u Ameriku, otišli u Kanadu i vi ste im se pridružili putujući preko okeanskom mlađom, kraljica Elizabeta sa svojom tetkom. Vi ste rođeni u Sarajevu. Pričajte nam o svojoj porodici, o svom detinjstvu, o svom odrastanju.
Da, ja sam ostala u Sarajevu do svoje 8. godine i bila sam vrlo jedna srećna devojčica i volela sam mog dedu, obožavala baku i sve tamo. To se otišao kad je meni bilo 4 godine. On je otišao prvo na specijalizaciju na McGill univerzitetu u Montrealu i onda je odlučio da ostane. Međutim, tada je bilo to doba da nisu nas lako puštali i moja mama je provela puno vremena pokušavajući da nađe način kako će da nas puste da se s tatom sastanemo. Za to vreme smo mi bili sa našom tetkom, I ja sam išla u prvi razred i sećam se, bila sam vrlo ponosna učenica. I jedno vreme smo u Zagrebu isto živjeli, to je moj tata našao položaj. Međutim, kad je on otišao, onda smo se mi deca sa tetkom vratili u Sarajevo. I tu smo na Iliđi divno se igrali, imali smo divnu staru vilu i igrali smo se tako sa ostalom decom i ne bi ja nikad otišla da nisam morala. I na kraju je mama dobila dozvolu da ona izađe i ona je otišla. Do tada je već moj otac bio u Americi. On je iz Quebeca otišao za Ameriku i tada su onda Amerikanci nisu htjeli nas puste. Bilo je jako teško. Tako prvi su pustili moju mamu i onda poslije godinu dana su pustili nas. I mi smo došli Queen Elizabeth mlađom, ogromnom. I sećam se da je to bilo interesantno, pošto u Sarajevu su nas u školi učili tadašnjom filozofijom, to je bio socijalizam. I ja se sećam kada smo dolazili, jedan čovjek na brodu nas je video da se igramo i pitao je čiji ste vi? Mi da nemamo tu oca i majku, verovatno je video samo tetku. Ja sam rekla ponosno, mi smo Titovi. Kad smo došli, moja tetka je moja mami ispričala, rekla, zamisli šta je Marina rekla. Moj otac je bio tada već Washington State u Seattleu i onda je moja mama celo vreme tim vozom, taj voz je putovao 3 dana, ona je meni sasvim novu priču pričala o životu. Ja sam imala neke te mladalečke iz prvog razreda ubeđenja koje su nama u školi dali. I ta moja ubeđenja su bila srušena, tako da je to bilo moje prvo razočaranje da ne pričam sve to što sam naučila u školi. I onda prvi put što mi se nešto desilo neprijatno, pošto mi se nije desilo nikad ni u tadašnjoj Jugoslaviji, niti na brodu, vrlo sam se družila sa svom decom, iako nisam znala ni reći engleskog. Uvijek sam skupljala decu, to mi je uvijek bila želja da skupljam ljude i da se svi druže, da se svi lepo slažu. I onda kad sam došla, stavili su me u prvi razred, iako sam trebala idem u drugi, i da bi što pre naučila engleski. I tu bi se dešalo nešto jako, jako neprijatno. To je jedan mali dečak, mislim da je bio nemačkog porekla, rekao, vi ste srpska svinja. I to je meni prvi put da sam ja shvatila kao nešto o srpstvu. Sam ja Srpkinja, mislim, to ta reč. Uvijek smo pričali, mi smo Jugosloveni. I onda kad sam ja rekla to mojim roditeljima, onda to je još bilo još jedno novo saznanje o svetu, još jedno novo rušenje, da neki ljudi mogu tako da su protiv nas bez razloga. Prvi put sam osjetila mržnju i to od deteta.
U kom je to gradu bilo u Americi?
To je bilo u Americi, u jednom malom gradu, zvao se Tacoma, na skroz na zapadu.
Iz ovih nekoliko slučajeva koje ste sada opisali, mm-hmm. možemo da vidimo kako se u stvari i formirao vaš pogled na svet, istiniti pogled na svet, kroz rušenje velikih iluzija.
Tačno,
koje
tačno.
Koje su bile servirane nama ovde da. U vreme.
Ali u isto vreme, da, ali u isto vreme jedna vrsta razumevanja u ta razna gledanja sveta.
Po sad je jasno, dobro se vidi, da je sve ovo što se dešavalo od 90-ih na prostorima Jugoslavije bilo odavno isplanirano i da u stvari to jeste bila jedna vrsta strašne osvete. Ovo je bila osveta, oni su čekali svoje vreme.
Pa interesantno je kada sam, pošto za vreme tih ratova koje na neki način sam sa mojim slikama nagovestila, pošto sam počela jednom da slikam muškarce u nekim ratnim položajima, onda sam počela da slikam tako neke mučenike.
Ali i bogove.
I bogove i titane, da, titane dobroga, Prometeosa i njegovog brata kako se bore. A njegov brat je bio jedan od tih titana koji nisu bili kao on da je hteo da spase svet, u stvari bili su negativni i zli. I naslika sam tu sliku kako se njih dvojica istisu i kako se sukobljavaju, i to može da bude to naše bratstvo i jedinstvo što se rušilo i što je bio taj bratoubilački rat, pošto da tada smo smatrali da smo bili braća.
Ali to je sve zbog takođe jednog prikrivanja prave istorije, jer to bratstvo i jedinstvo koje nastaje nakon onakvog genocida nad Srbima,
da,
koje jeste bilo jedna forma industrializacije, ali mehaničke industrializacije smrti, ubijanja i sadizma, tako reći bez premca i onako krvožednoj ljudskoj istoriji, posle toga odigrati tako veliku stvar, a da ne govorimo i o komunističkim zločinima nad Srbima, gde su svi oni koji su stvarali Jugoslaviju i tako veličanstveni ljudi i umovi bili proterani ili ubijeni
ili stavljeni na front za vreme Drugog svetskog rata.
Da li su vaši roditelji znali šta su komunisti uradili?
Mogu reći da je moj otac napustio zbog komunizma. Osećao je nepravdu, oni nisu bili komunisti. Moja majka u Sarajevu, ona je pomagala partizane, ona je nosila hranu. U Bosni su se stvarno borili protiv ustaša. A moj otac, on je bio iz jedne jako bogate familije, kao i moja majka u Sarajevu, a on ovde u Beogradu je bio iz jako bogate familije, ali kad se sve to počelo dešavati, mom dedi su počeli sve oduzimati i moj deda je pokušao da dogovorio se sa čovekom iz Dubrovnika da beže. Međutim, taj čovek ga je izdao i moj deda je bio na robiji 4 godine. Onda moja tetka Ivanka je slavila kraljev rođendan i onda su je zbog toga uhapsili, zato što je ona slavila kraljev rođendan. I ona je bila isto na robiji i nju su mučili. Ona je bila jedna velika lepotica. Znam da su svi iz nekih razloga bili u zatvoru. Moj otac je bio isto u zatvoru, tako da njima bilo vrlo teško i zato je moj otac teo da ide iz Jugoslavije. Ali interesantno je da posle toga sam se ja ipak vratila, posle toga se sve smirilo i sve je bilo mnogo drugačije. Tako da mi smo pokušali da nađemo slobodu, oni su pokušali u svetu, ja sam pratila njih i pravdu, ali znate, nema pravde ni tamo i to se izrazilo kada su počeli ovi naši ratovi 90. godina. Some call it fate, some call it love, some call it guidance from above. You are the reason we found us, so thank you, stars. Some people think it's far away, some know it's with them every day. You are the reason. So thank you, stars. There are no winds that can blow it away on the air. When they try to blow it away is when you know it will always be there. To some strength to be apart, to some it's a feeling in the heart. And when you're out there on your own, it's the way back home. Thank you.
Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. You are the reason we found ours. So thank you, stars. So thank you, stars. So thank you. So
nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Sa nama ovog jutra je Marina Gavanski-Zisis, počasni konzul u Montrealu i žena koja je svojim slikama i ciklusima slika načinila i vezom sa diplomatijom načinila poseban jedan pravac diplom art. 1973. godine Marina Gavanski se iz Kanade vraća u Beograd i upisuje likovnu akademiju. Beograd je za Marinu metafizički grad, neuništivog duha, samosvojan i neukrotiv, kao nova Vasiona. A u pripremnoj umetničkoj školi Sergeja Jovanovića za prijem na likovnu akademiju, kada je naslikala prvu sliku, Sergej Jovanović je rekao: Marina, slikaš kao Munk. Diplomirala je likovnu akademiju u klasi profesora Radenka Miševića i za diplomsku izložbu dobila oktobarsku nagradu grada Beograda i tim povodom je jedan od najcenjenijih srpskih historičara umetnosti i likovnih kritičara 20. veka, Pavle Vasić, napisao u Politici: Marina Gavanski je graditeljka snažnih oblika, robusnih figura prožetih ekspresionističkim poletom. Pascal je jednom rekao da je jedina stvar koju su ljudi izmislili protiv smrti da ne misli na nju. Gavanski je slikarka života, životne neposrednosti. U tom slikarstvu nikada nema kapitulacije. A jedan drugi autor je nazvao slikarkom duše. Slušamo Marinu Gavanski-Zisis.
Moja mama je od uvek imala nostalgiju prema Jugoslaviji. Ona je bila, možda reći, moj otac je bio ono pravi Srbin, a majka je bila Jugoslovenka, Srpkinja Jugoslovenka. I ona je uvek meni pričala kako je bilo divno u Sarajevu. Malo me to podsjetilo, ta njena priča, na ovu priču koju sam nedavno pročitala i koja je bila serija Miris kiše na Balkanu. I tačno je tako bilo, takve su bile priče moje mame o Sarajevu, o tako interesantnim ljudima. I uvek imala nostalgiju i jednog dana smo bili na letovanju u Dubrovniku i ja sam imala tad 17 godina i moja mama je srela profesora Lubardu ovog, na fakultetu ovde likovnih umetnosti. On je bio jedan čovjek sa dugačkom bradom, s belom kosom, sve belo, onako je imao isti Leonardo da Vinci. I oni su se raspričali na jezeru Lokrumu i toliko su se sprijateljili. Ona njemu rekla: ja imam čerku jako talentovanu i ja bih volila da je upišem negdje na slikarstvo. On je rekao: pa znate, mi imamo jako dobru akademiju u Beogradu. I kad je ona to čula, ona je odlučila mene da pošalje u Beograd, u tu akademiju. I ona je imala ovdje sestru i ja sam imala baku i dedu. I ona je smatrala da ću na taj način isto da upoznam tu divnu moju rodbinu o kojoj mi je ona stalno pričala, pošto smo bili bez rodbine u Kanadi. Jako nam je to nedostajalo, odrasti bez bake i dede.
Niste ih viđali?
Nismo, za cijelo to vreme ne. U međuvremenu je moj dida umro, koga sam obožavala. I imala sam 13 godina, bili smo u Kanadi, da. I prvi put od moje 8. godine do moje 17. prvi put sam se vratila u Jugoslaviju tada i došli smo na letovanje u Dubrovniku. Prvo smo bili u Grčkoj, onda u Dubrovniku.
I tada ste išli u Grčku?
Otac je hteo da ide gde su išli sedam mudraca. I to je bilo jedno mesto, Lindos, na ostrvu Rodos. I to je stvarno bilo predivno. On je kao naučnik, on je proučio i smatrao, ako se oni tu sastajali svake godine, 7 mudraca, da to mora da je predivno mesto. I stvarno je bilo. I posle toga smo došli u Dubrovnik i isto tako u Beograd, gde sam ja srela moje rođake. I onda je moja mama odlučila da pokuša da me upiše na tu akademiju, ali to je bilo jako teško. Tako da sam ja došla, moj otac je bio protiv toga, on je hteo da ja nastavim sa studijama u Kanadi. Ja sam završila osnovnu i srednju školu u Kanadi i sada ovo bi bio tako fakultet. Međutim, mama je insistirala, to je imala u glavi i tako se desilo. I ona je mene poslala, moje rodbini, i onda smo shvatili da ja moram da se pripremim. To nije, nisi mogao da se upišeš tek tako, nego sam se godinu dana pripremala kod Sergeja Jovanovića i to je bilo predivno. On ima atelje gore u šumi i posle tih godinu dana sam imala veliki portfolio. I onda se slikalo, nedelju dana smo morali da mi slikamo pred profesorima, da oni vide da smo mi to stvarno naslikali i kako radimo, i onda su se oni šetali, onda smo otišli da vidimo, to je bilo na tabli koje je sve primljen, i onda smo išli da vidimo i moje ime je bilo tu i to je bila ogromna radost. I narednih 5 godina ja sam studirala slikarstvo, s tim što sam odlazila svakih 6 mjeseci na ferije u Kanadu, u Vancouver, da vidim svoju rodbinu, putovala po Evropi, to je bila najlepša doba mog života. I tad je bila Jugoslavija, socijalistička, ali posle svih tih nemira i grozota. Znate, moj deda nikad to jugoslovensko nije prihvatio, deda Savo Gavanski, i on je mene stalno, kad sam kod njih živela, trolejbus bi uzimala i onda bi on meni pričao o srpstvu, on me vodio u crkvu ovde sabornu, išli smo svake nedelje skoro, on me učio o svemu, o ortodoksnoj religiji, on je bio baš veliki vernik i veliki Srbin, kao i moja baka, tako da mogu da kažem da me on školovao u srpstvu. Dok u Kanadi moj otac i majka, oni su se borili za opstanak, tako da nisu o tome pričali, oni su pokušavali kako će nas da izdržavaju, kako će nama da daju sve što nam je potrebno. Nije im bilo lako, bilo im je teško. Tako kad sam se ja vratila, stvarno sam doživjela taj čarobni moment sa familijom, sa mladim studentima, sa profesorima. Slikarstvo je bilo onako da bi slikao, čak se nismo potpisivali, pošto je bilo važno da napraviš dobru sliku, nije bio važan tvoj potpis, znači ti si hteo da slikaš zbog umetnosti. I to sam naučila ovde na fakultetu i to jako cenim dan danas. To je bilo tih godina odmah pred Titovu smrt. Ja sam te godine se vratila u Kanadu. Znači, to je bio taj period pre nego što su počeli nemiri. Ja sam se vratila 81. godine.
Is all
Samo čovek na slobodi.
PGP, RTS vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Niko mi predaje. Bože, daj mi juga na
prodaje.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. U gostima nam je Marina Gavanski Zisis, počasni konzul Montreala. Marina je odrasla u Vancouveru, ali više od tri decenije živi u Montrealu. Montreal je došla nakon jedne posete porodici Pivnički, sa kojima su Gavanski bili kumovi, a njihova ćerka Mila Pivnički Malruni je supruga kanadskog premijera Briana Malrunija i evo specijalno za naše slušalce Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije svečano će uručiti viteza svetosavskog pacifizma srpske diplomatije u zemlji predaka Milici Mili Pivnički Malruni, istaknutom članu srpske dijaspore iz Kanade, a svečano uručenje će se odigrati u Muzeju srpske diplomatije u ponedeljak 21. oktobra u 12 časova. Nastavljamo razgovor sa Marinom Gavanski Zisis.
Roditelji Mile Pivnički su naši kumovi i onda sam bila u posetu kod njih i od tada sam ja u Montrealu već 35 godina. A kad sam došla u Montreal, ja sam pomislila, pa zar je ovo Kanada? To ima toliko jedan evropski duh, znači to je mešavina Evrope i Amerike i to je francusko govoreći grad. Sve više i više insistiraju na tome. I u isto vreme, to je jedan vrlo lep grad, stari grad, i on je isto kao Beograd opkružen vodom. I to još više nego Beograd. Montreal je u stvari ostrvo, totalno je opkružen tom rekom. Oh. St. Lawrence reka. I po svemu, verovatno zbog položaja i verovatno zbog načina tog evropskog duha, on je specifičan i izuzetno lep i veliki je, mislim, ne znam koliko tačno ima miliona, ali tako nešto približno Beogradu. I ima svih etničkih grupa, što je vrlo interesantno. To me malo potiče na Sarajevo, kako je bilo tada, da su sve religije, sve... Dobro, u Sarajevu nije toliko bilo raznih rasa kao u Montrealu. U Montrealu stvarno možeš da vidiš celi svet. Celi svet u Montrealu možeš da vidiš. Od ortodoksnih Jevreja do Kineza, do normalno Francuzi, do Prve nacije, do Engleza, do, mislim, Srba do Italijana, imaju ogromni broj Italijana, ogroman broj Grka, ogroman broj Španaca, Portugalaca, to su sve restorani svih tih nacija, kvartovi svih tih nacija, iz Haitija jako puno sveta, iz Južne Amerike, stvarno vrlo, vrlo jedan interesantan grad. I ima inspiracije u tom gradu, kao što je za mene bilo i ima i dalje u Beogradu.
I vi ste počasni konzul Republike Srbije u Kvebeku.
Tačno.
Da sada posvetimo malo vremena vašem čuvenom ateljeu koji se nalazi u Bohemskoj ulici, Saint Lawrence.
Tačno, da. Da, to je atelje koje ja već imam, to iznajmljujem, već 25 skoro godina. Treba da napravim srebrni džubilej u tom ateljevu. I tu sam naslikala jako puno slika i tu sam imala puno interesantnih događaja, susreta. Tu je bilo otvaranje nekoliko izložbi. Tu je isto bilo otvaranje kad sam postala počasni konzul. Tu je bio ambasador, tu su došli svi drugi konzuli. I ima specifičnu atmosferu. Tu je pre mene bila isto jedna umetnica poznata kanadska i onda sam ja počela tu polako. Kad sam tek došla, bilo je samo beton i zidovi i onda sam sela u sredinu velike te prostorije i pogledala kroz te velike prozore i pomislila šta će se ovde sve desiti u mom studiju in the sky, u mom studiju u nebu. I tako sam napisala čak jedan scenario koji još nije ostvaren. Zove se Studio u nebu, Atelje u nebu, Studio in the sky. I volela bi jednog dana možda da se napravi film o tome. I od tada dolaze, polako sam počela, ofarbala pod, sve to polako i onda sam počela da slikam. Posle 3 godine, prvi put, pošto nisam slikala za vreme tih ratova.
E sad ćemo o tome malo da govorimo. Sve se u stvari, rekla bih, uskovitlalo i promenilo tokom ratova 90-ih. I vi ste se suočili sa jednom neverovatnom propagandnom mašinom.
Apsolutno.
Koja je toliko i sejavala srbofobiju i patološku zapravo propagandu plasirala. Tada ste se tako osjećali da 3 godine niste želeli ništa da naslikate.
Ja sam prvo pročitala jedan članak što je spomenuo Srbe još pre nego što je počelo i bilo negativno o Srbima i nisam mogla da verujem, to je da bio jedan poznati novinar i nisam znala odakle njemu tako jedna mržnja prema Srbima, to je bio kanadski novinar, Dwyer, tako se zvao, i nisam mogla da verujem, to je bilo ono baš u oči toga, kao da se spremala neka mržnja već od onda. I onda su počeli, međutim, prvo je počelo malo s tom propagandom i sećam se da sam odmah tada kontaktirala ambasadora jugoslovensko, tad je bila, on je bio u stvari musliman, poznati košarkaš Kapetanović, visoki jedan bivši poznati košarkaš, i on je meni rekao, pa gospođo, vi nemate pojma, a to je bilo na početku da ratova i svega, i počeli su da pričaju o tome da Srbi rade ovo, da Srbi rade ono u Hrvatskoj, i ja sam zvala da bi saznala šta se to dešava. On je rekao, gospođo, vi nemate pojma šta rade. Ja kažem, ko? Srbi? On kaže, ne, Hrvati. I onda je on meni poslao knjige o zločinima, što su tada već načinjeni nad Srbima. I on je rekao, ja pišem pisma mediji, ja pišem pisma novinama, neće ništa da mi štampaju. Međutim, kad je počela u Sarajevu, između Srba i muslimana, onda on, ja mislim da je ili dao ostavku ili tako nešto, i mi smo tražili, pošto svaki dan u novinama je bilo nešto izuzetno negativno o Srbima, vi ne možete da shvatite kako je to bilo. Ja nisam mogla da shvatim kako je to bilo, da će tako nešto da deluje na nas tako psihološki, da nas ubije u pojam. Ovde vi ste imali patnju druge vrste, sankcijama, teškim životom. U Bosni je to bilo užasno zbog ubistava, zbog rata, tamo su patili užasno. Međutim, i mi u inostranstvu smo patili psihološki. I ti više nisi Kanađanin, nego jednom ti se osjećaš da si Srbin. I to je prva svest u stvari, kako bi se reklo, da se izdvajaš od svih drugih. Pošto do tada je bilo više da hoćeš da pripadaš jednoj ljudskoj zajednici i da si dobar čovek.
A da li su drugačije počeli da gledaju na vas?
Moje prijateljice, žene, Srpkinje, Hrvatice, muslimanke iz bivše Jugoslavije, lepo smo se sastavili svakog meseca. Međutim, kad je to počelo, mi smo prestale da se sastajemo. Bilo je tu, Hrvati su skupljali svoje i davali tu hrvatsku propagandu. Mi smo počeli da se skupljamo, kako smo znali, Srbi u našoj crkvi, da bi pričali šta se to dešava. Jedino smo mogli jedno s drugima da se razumemo. Niko nije mogao da nas razume nego mi. I tako da je ta grupa raspadnuta. Onda neke moje druge prijateljice, ja se sećam, i one su malo onako čudno počele se ponašaju, kao vi Srbi, šta vi to radite. I onda moraš da se umoriš i iscrpiš objašnjavanju da nismo mi takvi. I onda smo počeli malo da se i mi klonimo drugih, da ne bi morali stalno da kažemo, pa da, mi smo Srbi, ali mi nismo užasni. Ali vrlo često smo išli na razne te skupove gde su pričali o tome, pa smo mi pokušavali, kao mala grupa, nas tri prijateljice ili četiri, što bi otišle.
A to je bilo dosta organizovano. Pričali ste o jednom skupu organizovanom na McGill univerzitetu.
Da,
gde je hrvatska propaganda zapravo bila tako monstruozna. A u stvari jeste to bio i jedan pokušaj naučni gotovo da se Srbi prikažu kao degenerici. Ispričajte nam šta se dogodilo tada na McGill univerzitetu.
Da, na McGillu.
Koje godine je to bilo?
To je bilo za vreme ratova u Hrvatskoj. To je bilo 90. godine. Meštrović, unuk Meštrovićev je organizovao taj skup na McGillu. To je bilo predavanje i glavni govornik je bio jedan ortodoksni Jevrejin. I Meštrović, još nekoliko, ne znam ko je sve bio. Slučajno smo nas nekoliko Srba saznali o tome i otišli smo nas petero otprilike. Nismo svi bili zajedno, svako je sedao na svom mestu, nismo ni znali kako će sve da bude. Jedna doktorica je saznala samog McGilla da će to da bude i ona je došla nezavisna, isto Srpkinja. I on je počeo, taj njihov glavni govornik je počeo da priča o Srbima, da su oni bili nacisti, da su oni sarađivali sa Nemcima za vreme Drugog svjetskog rata, da su oni ubijali, da su pravili zločine. I onda je Meštrović počeo da opisuje srpski narod. On je rekao da su oni mali ljudi, da su tamni, da su malo kao degenerisani u tom smislu. I ja sam sve zapisivala i rekao je da imamo srpsku propagandnu mašinu. A mi u stvari smo došli sami, slučajno čuli za to. Niko nam nije ni javio. Ja sam sve to zapisivala. I onda je on na kraju rekao da li ima pitanja. I ja sam ustala, tad sam bila lepo nešto obučena, imala sam nešto tako crnu bluzu. I on je rekao, dama u crnom, onako galantno je to rekao. I ja ustajem i kažem, prvo da se predstavim, ja sam jedna od tog naroda degenerisanog kako ste vi opisali. I onda sam sve to što je on rekao, tačku po tačku, pobila, da, i rekao sam ovome čovjeku, ja sam rekao, pa vi kao Jevrejin, vi treba to da znate, vi treba da vas je sramota da vi takve stvari pričate, takve laži o Srbima kada smo zajedno stradali, kada su Srbi ubijeni od nacista, od fašista, i to baš od ovih ustaša. I onda kad sam sve završila, ja sam onda izašla i on je za mnom došao. On je za mnom došao i počeo da priča, pa ja nisam sve to znao, pa kako, pa on me pitao šta se desilo, ja sam njemu sve objasnila i on izgleda čovjek ili nije znao ili je bio toliko ambiciozan da nije istražio ništa, nego je samo poverovao nešto što su mu rekli. I onda mi je rekao doktor Prelević, kako ona je ostala unutra, rekla je kako je taj Meštrović bio toliko ljuti, rekao, eto, vidite srpsku propagandnu mašinu, i rekao je, ona je čak odvela našeg glavnog govornika, a govornik je sam izašao za mnom, pošto nije mogao da veruje čemu je on to pristao. Tako da je to, mislim, bila jedna od mojih doprinosa malih, to ništa, što god smo radili nismo mogli da doprinesemo, ništa. Mi smo imali proteste, mi smo se organizovali, mi smo pokušavali da utičemo na političare. Bilo je tu svašta, izgleda da nekako je bila reč da su čak i političari naši verovali u to. Verovali da su Srbi za sve krivi i da Srbe vredi kazniti.
Ko je naši političari?
U tom momentu su bili Mila i Brian Mulroney. Tada je on bio prime minister Kanade, tada, da. Ja sam pokušala sa Milom u vezi toga, mada nisam imala puno uspeha. Što se tiče posle, bili su ovi Bilio Kretjen, to su bili... Prvo su bili konzervativi, onda su bili liberali. To je sve jako dugo trajalo, znate. Ti ratovi, prvo je bilo to. I na kraju, interesantno, ja sam imala čak intervju sa generalom Mackenzijem. Pošto sam počela za to vreme da nisam slikala, bavila sam se malo novinarstvom. I to imam snimljeno, kao što vi sada mene snimate. U jednom momentu sam ga pitala, tad je to nekako delovalo čak i nestvarno, ali pitala sam ga, jel vi mislite da će na kraju NATO da bombarduje Srbiju? I on je rekao, ne, to ne dolazi u obzir. Njemu to nije bilo moguće, niti jasno. Ja sam ga intervjusala o njegovom, to što se desilo u Sarajevu. To je izašlo jednim grčkim novinama, taj intervju. Međutim, čak i on... General koji je bio u Bosni nije verovao da će ikada NATO da bombarduje Srbiju. A to bombardovanje se desilo za vreme liberala. A pre toga je bio prime minister Mulroney. Za vreme svega toga. Tako da čak ni političari ili nisu znali, ili nisu hteli, ili nisu smeli da išta kažu o Srbima pozitivno.
Da, veoma teško. Zapravo mučno vreme. I vi 3 godine niste nijednu sliku hteli da naslikate.
Da, tad nisam stvarno. Nekoliko malih akvarela sa pesmama, uglavnom, možda 1, 2, 3 akvarela tako sam naslikala. I onda sam se više bavila tim novinarstvom i pokušavanjem da se neka srpska istina dokaže. Onda smo se mi skupljali i mi smo sami pokušavali jedno drugome da objasnimo, da saznamo. Mi smo zvali, dolazili su po neki političari iz Beograda, ali nekako ništa nije bilo organizovano, sve je išlo gore na gore. I onda za vreme progona Srba iz Hrvatske 95. ja sam rekao, pa vidite šta se dešava Srbima. On je rekao, pa vi ste to zaslužili. Znate, došlo je do toga da ako se nešto loše desilo Srbima, rekli su da smo mi to zaslužili. Ako su Srbi nešto loše uradili, ako se reklo da su loše uradili, onda su oni krivi za sve. Tako da i ja dan danas ne znam šta se sve desilo. Ja bih volila jednog dana stvarno da se prouči, da se napiše, da se da celi svet zna, međutim ne ide u tom pravcu, ne ide u tom pravcu, i to malo što možemo mi pojedinci u inostranstvu da pokušamo. Mi imamo tamo jednu jako lepu zajednicu oko crkve, imamo školu i sve oko crkve, imamo biblioteku, i ljudi pokušavaju da se obdržavaju na neki način, a u isto vreme da imaju svoj poslovni život i da opstanu.
Nakon tog prekida u slikarstvu, kada ste mu se vratili, vi ste zapravo počeli da radite portrete zlatnih Srba.
Interesantno, to nije počelo kao, sad ću ja naslikati zlatne Srbe. To je sasvim nekako spontano se desilo. Evo, šta su to zlatni Srbi? To je počelo spontano. Nisam mogla da verujem da smo postali bad guys, zločini, i da nas celi svet tako viđa. Moja svest o srpstvu se tada oformila, mogu reći. Znala sam da mi nismo takvi kako nas opisuju u medijama. Tada sam postala aktivista. Počela sam da se bavim novinarstvom, to sam rekla, organizaciji protesta i pokušavanju da lično saznam šta se dešava. Skoro uopšte nisam slikara 3 godine i morala sam da potvrdim, da saznam ko smo i šta smo. I onda sam nalazila razumevanje i utehu u viđanju sa našim ljudima. I tad sam počela da slikam naše ljude, ali nisam i tad zvala zlatni Srbi, to su više bili mladi aktivisti oko mene. I onda to druženje nas je na neki način jačalo. I tad sam onda slikala i druge Srbe koji su podržavali moju veru u srpstvo. I njima je bilo značajno da mi pomažu u mom povratku ka slikanju. I to je bila neka naša zajednička uteha, neko potvrđivanje našeg postojanja i naše ljudskosti.
Pored ostalih slika i ciklusa Zlatni Srbi, Marina Gavanski Zizis, odnosno njeno ulje na platnu, predstavlja centralni deo triptiha koji je urađen na inicijativu koordinatora za očuvanje srpske diplomatske tradicije, ambasadorke dr. Ljiljane Nikšića, povodom 100-godišnjice i u čast Srpskog dana u Vašingtonu 28. jula 1918. kada se vijorila srpska zastava na Beloj kući. Čuli ste razgovor sa generalnim konzulom Republike Srbije u Montrealu, u Kvebeku, Marinom Gavanski Zizis. Emisiju su realizovali tonska režija Igor Živković, muzički urednik emisije Kontrapunkt Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Biljana Đorović, želim vam lep i prijatan dan.